galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa jimco bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 24, waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana v o a somaali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabtii. wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqadaadda toddobaadka oo aan maanta uga hadlayno nooca xukuumadeed ee ay soomaaliya u baahan tahay.
xukuumadda la sugayo waa xukuumad runtii aqoon ku dhisan, dad sharciga waddanka yaqaano, howlaha horyaana runtii waxa waaye fulin kara 4 sano soo socota haddii ulaa yidhaahdo.
Xukuumadda loo baahan yahay waxay tahay xukuumad cadaalada. Dowlad marki la yidhaahdana waa fahamsannahay, waxay ka samaysan tahay waa shacab.
siyaasada qof ku dhashay meydan waa la soo wada galaa, qof walba maalin uu soo galaaya. laakiin waxaa la rabaa waxay tahay dadka markaas masiirka haya ama ra-iisul wasaaraha ahaado ama madaxweynaha ahaado, shaqsiyaadka ay u xulayaan ama ay ku aaminayaan shaqada la rabo in bulshada loo qabto.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo uu sheegay in sharar siyaasadeed aan la qaban karin laguna qaban karin deegaanada koonfur galbeed.
dowlad goboleedka koonfur galbeed sidii horan ku digdi ma aqbala doonta siyaasiin dana gaar ee leh in qalqal amni ka abuuran deegaanadan. dhammaan hay-adaha amniga dowlad goboleed koonfur galbeed sidii hore marag qabeen qof alla qofkii amni dore kuwa deegaanada koonfur galbeed inay waajib ka gudbaan.
qodobadaasi iyo kuwo kalena waa dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. kadib dagaal xoogan oo socday toddobaadyo ayaa ciidamada ukrain waxay dib uga guran doonaan magaalo go-doonsan oo ku taala bariga dalkaasi si ay uga fogaadaan in la hareereeyo, sidaasna waxaa sheegay guddoomiyaha gobolka. magaalada Severodonetsk oo ah xarunta maamulka ee gobolka Luhanska ayaa waxa ay wajahday duqeybo aan kala go' lahayn oo xoogan oo Ruushku ku hayo. ciidamada ukrain ayaa ruushka waxa ay kala soo horjeedeen dagaal ka hor inta aysan dib uga guran warshad weyn oo kiimika ah oo ku taala cirifka magaalada, halkaasi oo ay ka soo galeen dhismayaal dhulka hoostiisa ah oo fidsan. ciidamada ruushka ayaa maalmihii lasoo dhaafay guulo ka sheeganayay kana gaaray agaarka Severodonetski iyo magaalada la yidhaahdo Lisinskin oo ku taala daanta dheer ee webiga, iyagoo isku dayaya inay xareereeyaan ciidamada Ukraine. guddoomiyaha gobolka Luhanski ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ukraine lagu amray inay isaga baxaan Severodonetsk si aan markaasi loo hareereyn. debley hubaysan ayaa 22 qof oo beeraley ah waxa ay ka afduubteen beerahooda meel ka baxsan caasimadda Nigeria ee Abuja, sida uu sheegay booliiska maxalliga ah maanta oo Jimcaha, muujadihii ugu dambeeyey ee afduub ballaaran ee dalkaasiya. burcad aad u hubaysan ayaa si joogto ah u weerara dhulka miyiga ah oo ammaankoodu liito ee waqooyiga galbeed iyo gobollada dhexe, laakiin afduub iyo wadareed ayaa naadir ka ah caasimadda. ciidamada Nigeria ayaa waxa ay ka dagaalamayaan dhowr jiho oo ay ku jirto waqooyi bari, halkaasi oo fallaagada ay 13 sano ka dagaalamayaan kacdoona ka wadaan, iyo dhanka koonfur bari oo ay ka howlgalaan kooxo goon u goosada, balse rabshadaha ay geysanayaan kooxaha burcada ayaa sii kordhaya iyadoo 50% ay ka badan yihiin dhacdooyinka 2021-kii marka la barbar dhigo sanadkii hore, sida uu qabo مشروع قابتا إيو دعدوينكا برعادة نيجيريا عياد اللي إنكا بدن لابوكون إيا لحبوغ الأوريادة سندكي لابوكون كو إيا لاباتكي تاسو كوروكا عدي لابوغ إيو كنتن بوغلكيوا مركا لبربر ديو سندكي لابوكون إيو لاباتنكي سداي شاكتي هي أدى سمفالكا إي أوروليسا حوكتا golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu muujiyay sida ugu xun yahay dhul gariirkii ay dadku ku dhinteen iyadoo ay sii wadaan inay cadaasna ay ku saaraan maamulka Taliban inay ka laabtaan xanibaadaha saaran haweenka iyo inay xasiliyaan dalka. Waxaan ku boorineynaa Taliban in si degdeg ah ay u beddelaan siyaasadaha iyo dhaqamada hadda xadidaya xuquuqda aadanaha iyo xurriyadda aasaasiga ee haweenka iyo gabdhaha Afghanistan, kuwaasi oo ka sii dari doona dhibaatooyinka bini'aadminimo, dhaqaale, xuquuqda aadanaha iyo bulshada oo wiiqaya hadafka nabad waarta iyo xasiloonida Afghanistan. Sidaasina waxaa wariyaasha u sheegay safiirka Albania Ferid Hoxha, isagoo ku hadlayay magaca 9 ka mid ah 15 xubnood ee golaha. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Labada aksar ee aan digisaal markale idin leeyahay aan ku bilownay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in shirar siyaasadeed aan lagu qaban karin deegaanada Koonfur Galbeed, iyagoo sheegay in ay jiraan siyaasiin doonaya in khalqal siyaasadeed ay geliyaan gobolka. Wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray Baydhabo.
Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Isaaq Cabdi oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo wuxuu ka sheegay inay jiraan siyaasiyiin qalalaasi amni darro ka wada magaalada Baydhabo. Wasiirku wuxuu sheegay inaan cidna laga ogolaan doonin falal amniga ka baxsan inay ka sameeyaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya xilli abaaro sababay macluul ay ka jirto gobollada Koonfur Galbeed, sida wasiirka amniga hadalka uu yiri.
Waliba ana deerahay warar siyaasiin ku jeeda deegaanada Koonfur Galbeed oo dana gaar ah leh oo fadow intii ka abuuran qalqal amni iyo dana gaar ah weydan siisi ogdin walaalayaal, deegaanadan Koonfur Galbeed mayba waa abaar daba dheeraatay yaa saameeyti, mayba dhamaanteen in ku baahanya intuna isgarab surugno abaartan umatan korortay gurmana dadkan mambaahan intii xaalad amni darro lagay kale ka abuuro dadkan dad abaar saameeyti xilligan ma in rooga wararkiisan wadan doorasho siisi ogdin may leetaa system waqti iyo dastuur. Wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sadii hore ku digdi ma aqbala doonta siyaasiin dana gaar ah leh in qalqal amni ka abuuran deegaanadan. Dhammaan hay'adaha amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed sadii hore maranka qabeen oo falla qofkii amni doorka wada deegaanadan Koonfur Galbeed inuu waajib ku gudan.
Hadalka wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa imaanaya xilli maalmadii shalay magaalada Baydhabo uu kaga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed gudoomiyaha yare ee gobolka Bakool Shiina Macalli Nuurow.
Ujeeddada shirkad jiraydaan gobolka ahaayeen wali buuha gobashada xilka musharaxnimo oo aan intiigana dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya runtii wali dhiirigelin badan iyo maanaha taageero isiiyeena asxaab badan meel rayse maadaama waqtiga gabaabsiyey oo muddixilaadkii 4 sano haytii 25 maalmood ku dhammanta xukuumadda talada haayta weli ku sugaanayna doorasho hufan qabata madaxweyne xildhibaanadii oo Koonfur Galbeed oo adaa xulli yacod ku weydiisadaana weli malaayadiin inaad kasuuni ka qabta musharaxiinta kale iyo adiina weli rajay insha Allah inaad ka tartamo doontaan haddii maanaad ka guuleysatoon la keelishagay haddii la ku guuleysatoon musharaxii guuleysatay aad xilka si nabadaan ka wareejin doonta.
Maamulka Koonfur Galbeed ayaa hore u shaaciyay inaan magaalada lagu qaban karin shirar siyaasadeed oo looga soo horjeeda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
هيئة دقاتير تان حدود لهين MSF أي شركتي إن بكان عصب وقبل حنون كوفيد سجل يتوان لجها لي حريها درب دلكاسي كينيا هذا كان أي كسو يريا MSF حل أي مركزي ودول ولا لو تلاليو كمانان حوتيا أو حريها سكجرة وليها فيو وقصو ورما حريها سي عبسلان سلس أي warbaahinta loo soo diray
hay'adda MSF oo adeegga caafimaad ka fariisay gudaha xariiqda dadab ee dalka Kenya ayaa bilaabay urur lagu talaalay kumanaan qaxooti ah iyo wacyigelin bulshada lagu sheegay khatarta COVID-19 oo ku soo rogaaliyay gudaha dalka Kenya iyadoo ilaa 4 kiis oo xanuunkaas la xariira laga helay xariiqda dadab ee gobolka Qooyi Bari sida saraakiisha caafimaadka MSF ay u xaqiijiyeen warbaahinta VOA وكان عبد الرحيم شريف او كاميرا فالودين كامشف او سيقود او معموشا اسبتال كوين اي حرارة اي حلي
حماسان تاولال مقعيقو عبد الرحيم شريف كشقيو عايد امسف وكول قشو حرارة اي حلي وحانا هاي هلا بروموشن سببايسا اخترقو حل صارن واي قلنتا حق بلشدة حق هذا دانقال دالنو كوفيد كا كورونا عذر كورونا واختبا جري او ادنو ساميي او بلشدي ايو دادكين اي دادال جرين او ماسك الهرن جرى افركي تلال قادن جرى وقتي دنبلا هذا سنة بلاوغيس انو واحد مو داو ونغر دمالي بيدادكو هسجن لكن حد دير وقتي اللي جوغ اد بوصل لبك عليي وحن اوبذين يهد دالكان قلسي هاد نيروبي مالان اد بودادكو ساميي انا قادة دي حلي احان وي قادة لصوت دافي حالاقة اللي شغاليه يدادك بلشدي مركي لصوت دار الا داد قارع سدح الا افرادو على قالي انا قو امالين ان حانوغين ودمالي او قوبي هاتا لو داوين انان كوحر نكوتا بجرني واي عادنا وصو كبعي وصو لابطي مركب هادو حان بلاواني تلال او فاكزينيشان بلاواني كامبين او ادي هادو صعوده مركب روحا لقب حنجر استالك بيس او كليئة لكن هادو حالاقة بيها هاي البوسياشان قيني وحان او قيني كومينيتيكا بلوكسان او قيني او بلوغ والبمالين بان انا او تلال كلاسيا لكن دادكي واحد مدايني كلين حانون كوود اما هذي محانا لوغو داوودا تلالكن مركب روحا اللي جري ساتفيد بالبحين وان لقات حانونكي او تعادر لسميا لكن عدد بالذي ذلك إنه يراد مدى أمريكا أو جزء يقولي إن حنون لما هذه مرت أنا عدنا وصل تبع هذا أو نو أورته بدأ تنمو جرتو حنون كقولوا جرادة وحنو شيء أنا ويل حنون كجرو قام دقي إني ولي هذا نصي في عن لص السيلوس من جر لص ما أن قال له وده قالوا إلا لو تنتقي بقولي بي يسافون قام له وده ماسك أفحر كل وصل لابتو أو لحرته أفحر كأن لو لابتان ربنا أو قام دقي إن لو لابتو ثلاث كنا لقاته ما له بلشوا لسكتي عن لطف إن شاء الله
inkastoo talaalka aan laga fulinayo gudaha xariiqda dadab ee dalka Kenya haddana saraakiisha caafimaadka ayaa sheegaya in bulshada qaxootiga ay san talaalka u qaadan si dhameystiran maadaama bulshada ay faham badan ay san ka haysan muhiimadda uu talaalka u leeyahay difaaca caabuqa COVID-19 waa tahay talaalkan talaaladii hore aad u bixisan maxay kaga duwan yihiin qofka horaan u qaatay ma qaadan kara
marka hadda aan waqti xadir kan talaalka aan wadno waxa weeyaan dadkii jeejey qaateen ma seenayno halka baa ku filan laakin dadka aad darajana ka qaateen waa kii ugu horeeyay markuu talaalka soo baxo dadkii qaatay laba taade qaateen booster dose ba jira booster ka la seeni dadka talaalka la seenaa jira idan la seenaynin anaga dadku wax 18 ka hoosa talaalka ma seenayno dadkaas oo kale ma seenaa waa inay weeyaan bulshada ku jiro wax 18 ka kor oo kale aan seenayna wax 18 ka kor oo kale aan seenayna waxa kale la seenayn hablaha uurka leh ma la seenay talaalka waa inay weeyaan duqeyda ayaan aad xog u saarnaa dadku sakor ee dikirka qowsoobta ah waxaan ognahay awooddooda jirka inuu yar yahay sifa aan u kubcinno awooddoodi wali cabsi baa jirta dadkii oo koronii talaalkii baa laga cabsanaaya dad baa ku dhahaya talaalka hadaan qaato ilma laan buu igu ridi oo wuxuu iga dhigay madhalays buu igu ridiya dad baa ku leeyahay xanuun bawataa oo dhigbax baa kugu dhacaya 10 sano kadib dad baa ku leeyahay cudurrii xuma sida HIV iyo waxba ku jira talaalkii waxaas dhan waa un cabsi dadkii ay abuureen oo barabaganda ah waxba ka jiraan
dhaqanka Soomaalida inta badan aysan aaminsaneen in dawooyinkan
haa mar walba talaal u imaado dadkii waxay dhahayaan war aniga aan la soo yareen roobar afrikaanka loo soo dhigtay war gabdhaha in dhalaan baa ilmaha laga tiriraba marka waxa asalna ma jiraan aniga hadda qolada Cabdiraxmaan dhaqtarka awaan qaatay talaalkii wax dibna ma arkin alxamdulillah marka talaalka qaadatid covid xitaa haddu kugu dhaco waxa aad iyo aad u leedahay fursad oo noqonaya sida adoo hargab ku dhac amal dadka markaan isku fiirinay boqolkiiba dadka talaalka qaateen aad bay uga badbaadaan oo aad bay xog u leeyeen marka lagu fiiriyo dadka wala talaalka aan qaadan
dina kale Cabdiraxmaan Shariif ayaa sheegaya in weelka uu badan ay ka qabaan caruurta ka soo barakacay abaaraha ka jira jubooyinka kuwaasoo inta badan qoysaskooda aysan ku xirneyn laamaha caafimaadka
dhaafay bilooyin gaar ah la soo dhaafay ilaa bisha markii laga soo bilaabo 12-aad 11-aad dad far badan oo ilaa kumanaan ayaa ka soo barakacay Soomaaliya oo abaar ka soo cararay oo dhagaxli xarada imaaday xarada markay imaadeen anaga dhagaxli ahaan MSF waa la soo dhabeeyay anagoo ku duuban oo la shaqeynayna UNHCR blog cusub aa loo furay la dhokay 14 xaafad wareeg anaga hagaajinay oo bulshada u shaqeynayo community health worker ayaa la dhaa ayagu wacyi gelin siinayaan goobii caafimaadka soo toosinayaan ilmo far badan ay jiray oo imaadeen oo talaalaan ah oo la talaalay dadkiina hadda dadkaas aan buux saareen had sababtoo ah dadkii joogay dadkaas ayaa ka daran oo macna atriska ah sababtoo ah ayagu waxba ma ogow waa dad reebaadi ah ma garanayaan xagga caafimaadkii ma garanayaan corona wuxuu yahay naftida marka dadka aan hadda xoog saarnaa oo tabar badan gelinaa insha Allah si ku ogaadaan inuu jiro caafimaad meel laga bixiyay iyo wuxuu yahay corona
ugu dambeyntii in caafimaadka xardan dhexleey MSF ay maamusho oo dhalooyin ka tahay waxaan la soconaa in sanadihii tagay goobaha caafimaadka ee boosada xaafadaha ku dhalay inay soo xirmayeen culayska guud ee dhinaca caafimaadka ka jira xerada ma kula tahay inaad baahi kartaan
way jiraan mar oo helbosyaasha ay badnaayeen ilaa ay ahayn shan oo lasoo xiray laakiin hadda ma ahan bulshada cabsicabsi baa ku jirta oo waxay leeyihiin MSF aa xiraysaa howlihii bay joojinayaan waxaas ma jiraan howlihii aan qabanayna weli waan qabanayna laba helbos baa noo furnaa labadii weli way furan yihiin isbitaalkii weli wuu furan yahay howlihii weli caafimaad waa la wadaa marka insha allah sida baan u wadeena kama gaabinayna insha allah
ugu dambeyntiina hadalkan ka soo yaray saraakiisha caafimaadka ee ka ogolay xeryaha ayaa ku soo aadaya iyadoo bulshada qaxootiga loo sheegayo inay qaataan fariimaha dhinaca caafimaadka ah ay bixinayaan hay-adaha ka ogolay xeryaha dhadhaab Cabdisalaam Salas VOA xeryaha dhadhaab
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdada todobaadka oo aynu ku eegayno maanta nooca xukuumadeed ee ay Soomaaliya u baahan tahay waxaana Muqdisho nooga soo diray Cabdicasiis Barru.
labada dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada todobaadka waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrow gudahaan barnaamijka waxaan todobaadkan ku faaqidi doonaa nooca xukuumadeed ee u baahan tahay Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ra'iisul wasaare dhawaan u magacaabay Xamse Cabdi Barre waxana uu qorshe u yahay in la horgeeyo baarlamaanka si ay u siiyaan codka kalsoonida kadibna waxaa la soo dhisi doonaa xukuumadda cusub waxyaabaha horyaalana waxaa xukuumadda ka mid noqon doona siday uga shaqeyn lahayd arrimaha amniga wax ka qabashada arrimaha cimilada iyo deegaanka xilli Soomaaliya ay ka jirta xaalad adag oo bani'aadanimo talabar dadka ku nool dalkan ay u baahan yihiin gargaar bani'aadanimo sida ay qaramada midoobo sheegtay waxyaabaha sidoo kale la filayo in xukuumaddu ay ka shaqeyso iyo guud ahaan dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay tahay arrimaha doorashooyinka oo la filayo in dalka uu ka gudbo doorashooyinka dadban islamarkaana loo baxo doorashooyin qof iyo cod ku dhisan haddaba si arrimahaasi loo xaqiijiyo Soomaaliya xukuumad noocee ah ayay u baahan tahay waxaa dooda igala qayb galaya Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo sidoo kale bare ka tirsan jaamacadda Radboud ee ku taala dalka Holland Ismaaciil Daahir oo horey u soo noqday agaasimo ku xigeenka hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA iyo Caashe Cumar Geystiir oo ka mid ah haweenka aqoonyahanka ah ee ku sugan magaalada Muqdisho
Ismaaciil Daahir, Caashe Cumar Geystiir iyo Dr. Shawqi Axmed Xayir dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada waxaan rabaa inaan ku bilaabo Dr. Shawqi sidaad la socotay Soomaaliya waqti dheer kadib oo qalqal siyaasadeed oo waddanka galay ugu dambeyn waa laga baxay madaxweynihii waa la doortay Ra'iisul Wasaarihiina waa la doortay dhawaan waxaa lagu wadaa baarlamaanka in la horgeeyo si codka kalsoonida xildhibaanada loo helo waxaa la filayaa in xukuumad cusub la dhiso marka aad fiiriso wajiga Soomaaliya ay leedahay xukuumad noocee ah ayaa maanta loo baahan yahay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Cabdicasiis Barrow ku salaamaya Ismaaciilna waan salaamayaa iyo Caasho iyo dhammaan dhageystayaasha saad u sheegtay Soomaaliya saddexdii sano soo dhaafay doorashooyinka dhibaatooyin badan ayaa waxa waa ka tagna in hadda waxaad u maleysaa in doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh kadib in waxa waaye in waxaas oo dhan laga soo gudbay ra'iisul wasaaraha in la magacaabay in la sugaayo in baarlamaanka uu ansixiyo haddii uu ilaa yiraahdo in kulaysada hadda muuqato ay diilada aad ay u wanaagsan tahay maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo doortay ra'iisul wasaare ay hore isku yaqaaneen hore wada shaqeyn ay u soo dhaxmartay taasna waxaa laga filaa kulay in khilaafaadkii isqabqabsiga siyaasadeed uu ka imaan jiray dhanka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha in ay yaraato hadii xataa ay dhacdo maadaama binaadan leeyahay in ay noqoto mid runtii la maareyn karo maadaama labada qof ay hore isku yaqaaneen ay soo wada shaqeeyeen marka xukuumadda la sugaayo waa xukuumad runtii aqoon ku dhisan dad sharciga wadanka yaqaano howlaha horyaalna runtii waxa waaye fulin kara afarta sano soo socota hadii ula yiraahdo marka anigu kale waxaan ku talinayaa in lagu soo xulo karti aqoon iyo dad runtii shaqada ka bixi kara in la keeno
waa kartay kartiya aqoon ayaa tiraa lagu soo xulo waxaan rabaa inaan caashe inaan u beero caasha xukuumad cusub la filayaa inay dalka timaado waqti istiijid siyaasadeed wadanka uu muddo ku soo jiray haddana xaalad binaadnimo adag ay ka tagan tahay xukuumadda aad rabto Soomaaliya inay timaado ama aad fili lahayd maxay tahay
bismillaahirrahmaanirrahiim marka hore waxaan aad idinkaaga mahadcelinayaa fursadaha qaaliga ah mar walba nasiisan aniga waxaan isleeyahay in xukuumadda loo baahan yahay waxay tahay xukuumad cadaalada u danaynaysa dalka diinta iyo maaragtay macnaha horumarsay u samayn lahaayeen dowlad markii la yiraahdana waa fahamsanahay waxay ka samaysan tahay waa shacab shacab haduu jiro oysan dowlad jirin nolol ma jirayso dowladna shacab la'aan ma jiri karto marka dhibaatooyin badanna waa la soo maray waxyaabo badan waxay ku dhacayeen qaladaad badan oo hore loo sameeyey maanta waxaan ku faraxsanahay dowladda macnaha sida loogu dadaalay dimuqraatiyadda ah loogu xoogga loo saaray horta inay dowlad dhalato markay dhalatana ra-iisul wasaare hadda alxamdulilah waa la doortay laakiin dowladda aan rabno waxyaabo badanaa la rabaa in lakala saaro xukuumadda macnaha baarlamaanka wuxuu mas-uul ka yahay shacabki waana macnaha sharci dejiye waay haddii ay xildhibaanada noqdaan mathalan fuliyaasha
oo
wasiiradoo kale ay noqdaan oo macnaha inay dejiyaal noqdaan oo sharciga dejiyaan at the same time fuliyaan waa conflict of interest taasaana mar walba keenaysay marka hore xataa markii uu ra-iisul wasaare uu macnaha qof shaqadeeda ka bixi weysa ileen qofti wasiir ah waa shaqaale dowladeed la eri karo oo macnaha shaqada hadduu si fiican u qaban waayo laakiin hadduu xildhibaan yahay oo shaqadii wasiirnimo laga qaado intuu gadaal u noqdo oo gruub sameysto uu wuxuu keenayaaba inuu la dagaalo ra-iisul wasaaraha marka waxaan rajeynayaa sanadkan horta in lakala saaro wadahadal fiican yimaado hadda annaga hadda haweenaha waxaan aad ugu dadaaleynaa madal waxaan samaynaa la yiraaho bidaamiso oo ay hadda inaan la jaanqaadno oo laga wada hadlo qaabkii dowladda aan u dhisi lahayn because waxaan confuse ku nahay maaragtay federalismka laftirkiisa dowlad goboleedyada say wax u qaybsan lahaayeen sida laysula shaqayn lahaa madaxweynaha wuxuu yiri waxaan rabnaa hadalqabsigiisa halku dhigiisa oo kale runtii aadaan uga helaa anigii inay saameeyey waxaan u baahannahay macnaha dad heshiisa marka heshiis ahaane horta soomaali haddaanah maxaa heshiis ku naqnaa su-aal taagan oo loo baahan yahay la falaaqayo laga wada
waa tahay waan ku iman doonaa ismaaciil ood ujeeda caasha waxay leedahay xukuumadda iman doonta waa in ra-iisul wasaaruhu uu ka fiiriyaa inuusan golaha shacabka ka keenin banaanka kasoo xulo si hay-adihii dowladda isla xisaabtana u yimaado isla markaana awoodihii la kala saaro dowladnimada iyo sharci dejinta iyo fulinta dhacyadii kala duwan ee dowladda adi taa maqabta
bacis waa ku salaama adiga iyo walaalahay iyo caasho iyo editorka iyo bahda v o a iyo dhegeystayaasha oo dhan inta ay sheegtay walaashay waan la qabaa waana sida ay sheegtay conflict of interest mar walba wuxuu keenaa isqabqabsi siyaasadeed in lakala saaro sharci dejiyaha iyo qofka noqonayo maaragtay laantii fulinta oo ahayd inay ayaga isku sameeyaan maxaan ku yihahdaa korjoogto isku sameeyaan inay labadaba ayaga isku noqdaan waa mid ay walaashay ka hadashay waana waa arrin xaqiiqa oo jirta waaye soomaaliya in looga baahan yahay inay ka gudubto muhiimad in maaratay qofka oo xildhibaanka uu soo galo golaha wasiirada laakin in dastuurka natrigiisa uu lagu daro in qofkaas uu ka baxo u banaayo kursiga si maaratay korjoogteynti maaratay meesha aysan uga bixin oo xisaabta meesha uu ka sii socdo inta badanna isku dhaca ka yimaada maaratay baarlamaanka iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha inta badan waxa xisaabka ku hayeen arrin siyaasadeed oo ay ku tahay xildhibaano wasiir ah iyo kuwa aan wasiir ahayn marka waa ku raacsanaa walaashaa aashinta shaqada
waa gartay waa arrin runtii dood cusub keenaysa in halka xildhibaanada ka wasiirada ka imaanayaan laga eego baarlamaankeena ka imaadaan golaha shacabka iyo in banaanka laga soo xulo intaba doodan hadda aasha iyo ismaaciil ay soo saareen maalmihii ugu dambeysay aad bay u xoogaysanaysay waxaana dadka inta badan ay soo bandhigayeen in la sii saadaalinayaba marka la eego sida ay xukuumadii hore ku imaanayeen in baarlamaanka xubnaha ugu badan ay ka imaan karaan haddii ra'iisul wasaare xamsi uu ka soo xulo golaha xukuumaddiisa banaanka ma kula tahay in sidii la rabay u shaqeyn karaan dr shawqi haddii aan ku siyaado weliba og culayska baarlamaanka ka imaan kara weliba golaha shacabka
waa su-aal runtii taagan walaalkii ismaaciil iyo caasha aniga waa la qabaa fikirka in bal la kala saaro sababtoo ah meesha waxaa lumaya hadhowti checks and balancing yaa rumaya runtii yaa wax controla yaana la controla soo halkii qof hadduu labadii koofiyad isku gashto asaga mar mid uu siiyo midda kaleeta uu gashto xoogaa dhibkeeda leedahay haddana haddaa dhanka la ka fiirisid wasaaraha naftirkiisa waa dareemi kartaa iyo madaxweynaha in iyaga naftirkooda ay ku xisaabtamayaan in waxa waa waxyaabahan dhaqan siyaasadeed soo jireen ah in uu yahay runtii oo xildhibaanada qaar xataa ay haddaba isku diyaarinayaan in waxa waaye boosaska wasiirada iyaga ay buuxiyaan marka dhaqankaas soo jireenka ah oo runtii waxa waaye aan meelna ku qorneyn sidii loo jebin lahaa iyada naftirkeeda waa su-aal meesha runtii ku jirto kolle waxaa wanaagsan in maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wasaaraha xamse madaxweyne wasaaraha magacaaban xamse laga filayo runtii waxa waaye afartan soo socoto howlo adag runtii waxa waaye ee soomaaliya hortaala runtii shaqona looga baahan yahay midda ugu muhiimsana waxay tahay in waxa waaye shaqadaas si wanaagsan loo qabto waddankana dan ugu jirto ummadda soomaalidana runtii waxa waaye dhibaatadan soo dheeraatay waxa waaye ka saari karto marka wax walbo taas lagu heli karane aniga ahaanteeda waan soo dhaweynayaa in golaha wasiirada laakiin waxaa muhiima inay noqdaan runtii waxa waaye dad sharciga yaqaano awood u leh in waxa waaye shaqadaas ay qaban karaan marka haddii dhowr qof laga soo qaado oo la isdhihi kara alleleh waddanka u baahan shaqada way qaban karaan dhib kale aniga weyn hadirtan uma arkay laakiin haddii qofku u soo galo in waxa waaye labadaas boos isku heeso kolle ummadda iyo waddanka dan uguma jiraysa arrintaas
dr shawqi haddii aan kula sii joogo ma kula tahay in maanta la joogo in miiska lasoo saaro dooda ah golaha wasiirada yaanay xildhibaanada ka imaanin ma kula tahay maanta in doodaasi miiska lasoo saari karo xukuumadda iman doontana ay ku shaqeyn karto su-aashaasa u baahnay si qoto dheer looga jawaabo
su-aal aada muhiim u ah waa runtii barow midda jirtaa waxay tahay baarlamaanka soomaaliya waa ognahay sida waxa waaye sanadihii u dambeeyey u shaqeynayay baarlamaanka naftirkiisa hadda taagan waa ognahay sida lagu soo xulay iyo duruufihii doorashooyinka hareereeyey ee qaabkay kusoo baxeen midda jirtaa waxay tahay marka iyaga naftirkooda waxay isku diyaarinayaan runtii in golaha wasiirada ay qeyb ay ka noqdaan aniga kole tala ahaan in waxa waaye la fiiriyo intii markaas competencele maadaama culture siyaasadeed kaas runtii maalin ama laba maalin ama sanad kuma ba-aya runtii in bal xataa waxa waaye haddii taas laga maarmi waayo bal la fiiriyo waxa waaye qaabka waxa waaye dowlad nus xataa haddii laga keeno ama dhowr shaqsiyaad laga soo qaado inta kaleetana markaas banaanka laga keeno ani muhiimadda ugu muhiimsana waxay tahay oo madaxweynaha iyo wasaaraha lagula xisaabtama afarta sano runtii way yar tahay annaga hadda markaa fiirino afar sano wax badana waa oranlag afar sano iyo howlaha soomaalida maanta horyaalo haddaa u fiiriso xataa dhanka caalamka runtii waxa waaye shaqo badan ayaa meesha taala soo shaqadaas in la qabtaa muhiima runtii dadka qabanayana waa in dad karti leh sharcigana yaqaano runtii waxa waaye ummaddana u turaaya runtii intaas aniga oran lahaa
waa gartay marka ay xukuumad cusub meesha timaado waxaa dhasha ama kusoo biira soomaaliya siyaasiyiin cusub oo saxada soo kora taas oo dadka qaar ay leeyihiin waxaa aada u kordhaya tirada siyaasiyiinta ee sanad walba imaanaya soomaaliya oo xukuumadaha imaanaya la socda haddii caasha banaanka laga soo xulo sida aad adigu qabtay xildhibaanada oo golaha shacabka laga madax banaayo ma noqon kartaa in arrimihii siyaasadda ciriiri badan hore ugu jiray dad badan joogeen ee siyaasiyiin cusub ay ku soo biirayaan taa qudhiisa socolays iman karma
aniga horta marka hore waxaan aad ugu faraxsanahay xasan sheekh inuu madaxweyne noqday because waa nin hore u soo qabtay madaxweynnimada u soo qabtay qaladaadkii uu galana arkay shan sanane banaanka ka fadhiyay madaxweyne kala fiirihayay waxa uu asaga qalday iyo wuxuu saxay iyo qofka kale wuxuu saxay maanta mid kale waxaan ugu hambalyeeyaa horta qofka uu doortay laftirkeeda ee ra'iisul wasaare Xamse inuu yahay qof wadanka joogay wax bartay wax barasho ku dhex jiray constitution ka soo shaqeeyay nidaamiya badan ka shaqeeyay marka waxaan isleeyahay anay aragti cusub ay ma hayso in hadda laga hadlana waa loo baahan yahay because qaladaadkii hore bini aadanka waxay wax ku bartaan waa mistakes ka ay sameeyeen qaladaad hore dhacay ra'iisul wasaareyaasha waxaa loo tuur jiray waxay aheeday awoodda ay lahaayeen xildhibaanada oo iyaga laftirkooda wasiir ahaa oo aanan rabin inay booskaas ka baxaan hal waxaan ku darsan lahaa maxaa tirahaa in hadda laga hadlo muhiim waay oo macnaha la kala saaro midda kale waa ognahay xildhibaanada say kusoo galeen xoogay kusoo galeen qaarkood lacagay baxsadeen in wasiir loogu daro midda kalena qabiilay ku dhisan yihiin in isaga positionkiisa wiil walaalkiisa oo kaga fiican oo arintaas kaga aqoon badan inuu qaadan waayo isaga iska haysto horta qalad waa midda kale gabdhaha xildhibaanada lasoo geliyay haweenka lasoo geliyay laftirkooda qaarkood waxay kusoo galeen inay haween yihiin inaan loo rabin laakiin lagu xumeeyahay nin kale marka waxaan isleeyahay anigu in la kala saaro wixii haddana doodeeda la bilaabo shacabkiyan ka midnaha annaga xuquuqaana u leenahay dowladda dhismaheeda inaan dhinac ka qaadan waxaan u baahannahay soomaali heshiisa markaas kadib aan ka hadli karnaa
waa garta laakiin haddii aan weli kula sii joogo dooda ah qabiilo xildhibaanka meesha ku fadhiya xukuumadda qudheeda 4.5 lagu dhisi doonaa sida xeerka siyaasadda soomaaliya uu yahay hadda marka la eego doodaas xaggee geynaysa
horta 4.5 meel walbay galoosaa hadda haddaad organization yar sameyhiisa ama wax yar inaad samaysa rabto waxaa lagu leeyahay looma dhamo hebel ku jiraan iyo waxaas waa laleeyahay iyada laftirkeeda la rabaa inaan baranno qabiilka laftirkiisa dad waayo araga oo wax bartay oo wax socosiin karo oo yacni cad goyn kara ku jiro yacni sharciyo samayn kara ku jiro ma aha qof walbo qabiil nin ma aragtay aan wax fahmaynin uu keenay ana hadda qabiilkayga marka la yiraahdo ninka qofka la ii keeno xildhibaan laygaaga dhigaayo waxaa soo xushay ama 100 qof ama 100 qof aada ku jirin adiga oo lasoo xulay oo codkaada aada sii karina lagu keena waa ku sawarna dowladda ha ku dhismataa la leeyahay mugta laakiin haddana qofkii oo xildhibaan oo soo kusoo galay ilaahay la og yahay inuu isaga iska haysto oo wasiir noqdo oo keligiis decision gaaro waxay keenaysaa dimuqraatiyada xumada laftirkeeda dimuqraatiyada laftirkeeda waxaa la rabaa qabiilka majority waxay rabaan
dooda ismaaciil aan dhinac ka siinaya mar kale ismaaciil soomaaliya siyaasadda marka laga hadlayo inta siyaasiyiinta aaday u badanayeen marka la eego ilaa 15 sano ee ugu dambeysa dadka siyaasadda soo galaya haddii xukuumadda banaanka laa keeno su-aal la mid a tii aan caashe iyo shuuqi weydiiye haddii aan adiga ku weydiiyey soo dhibaato kale soo kordhaysa maaha in maalin walba dad cusub siyaasadda ay yimaadaan kuwii hore siyaasadda ay sii joogaan suqayladii siyaasadda iyo dhibaatooyinka dowladnimada soo gaaray horsocod la-aanta qeyb ka mid a maha taa
maya aniga taas waxaan xoogaa waa kaga duwanaha waa saaxiibadee sababtoo ah in qofka siyaasadda soo galaya siyaasada qof ku dhasho ma jirto waa lasoo wada galaa qof walba maalin uu soo galaaya laakiin waxaa la rabaa waxay tahay dadka markaas masiirka haya ama ra-iisul wasaare ha ahaado madaxweyne ha ahaado shaksiyaadka ay uxulaayaan ama ay ku aaminayaan shaqada la rabo in bulshada loo qabto inay ka fiiriyaan categoriyaasha maaragtay qofkaas shaqada lagu siinayo aqoonteedii ma leeyahay waxbarashadeedii ma leeyahay experience ma leeyahay waxyaabo badan la fiiriyo laakiin qofka inuu vetting process maro oo positionkaas wasiirka ama wasiir ku-xigeenka saddex qof afar qofood loo interview garay markaas la midka ugu fiican laga qaato iyadoo aan la fiirinaynin 4.5 oo ah mid ka hor imaanaysa dastuurka ka hor imaanay dastuurkaasi uu fiirisay marka masiirka dadka haya ay baahanahay wasaaraha laga rabaa dhaqankaas inay bedelaan jidka ayaga ay qaadaan waa lagu qasban yahay oo sharciiga asaabto ah afar dhibic shan sharci sharci ma aha qof walba muwaadin wuxuu xaq u leeyahay dalkiisa inuu u shaqeeyo haddii uu leeyahay kartida iyo aqoonta iyo waayagnimadii uu ugu dalka ugu shaqeyn lahaa
waa kartay wax rabaa qodobkaas meeshaas inaan uga gudbo haddii aan weli kula sii joogo waxaa jira qodobada dowladda hor yaalla ee aadka looga eegayo weliba madaxweynuhu uu sheegay inuu wax ka qabanayo waa arrimaha amniga oo kale waana mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee maanta soomaaliya hor yaalla ma kula tahay caqabada amniga ee maanta jirta in afar sano xal loogu heli karo
waa su-aal muhiima barow saaxiibkay waa run madaxweynaha hadaladiisii ugu badnaa waxay ahaayeen in wax ka qabto maaragtay amniga wax ka qabto in amniga wax laga qabto xasilooni la helo kooxda nabadiidka aana laga adkaado waxay ku xiran tahay horumarka dalka uu gaari lahaa hadday noqon lahayd dhinaca maalgashiga hadday noqon lahayd dibudhiska hadday noqon lahayd maxaa ku yihahdaa kobaca dhaqaalaha hadday noqon lahayd waxbarashada ardayda naftirkooda marka wax walbo iyo meel walbo aan horumar ka gaari lahayn waxaa asaas u ah horta in amni la helo meel aan amni jirin nolol ma jirto marka waa lagu qasban yahay madaxweynahan uu ballan qaaday arrimaha amniga inuu muhiimadda ugu horey ugu weyn siin doono taasna waxay imaanaysaa in dowladda ay la timaado siyaasad amni oo jango an oo ka duwan wixii aan hore usoo aragnay taasoo ah kow in annaga aan isku tashano oo soomaaliya iyada isku tashato inay dalkeena difaacato in aan ciidankeena la tayeeyo oo kooxahan nabadiidka ah maaragtay dalka lagu xoreeyo in muddo cayiman loo qabto maaragtay taliska amisom admis hadda la baxay oo muddo 12 sano ay ka badan dalka jooga wax ay soo kordhiyeen oo saas u badanna aysan jirin marka loo eego xoreynta laga xoreynayo kooxda al-shabaab gobollada ay sida aadka u joogaan labada shabeelle iyo jubbooyinkaaba ugu badnaadaan iyo hiiraan marka waxyaabahaasoo dhan la rabaa in priority la siiyo laakiin dowlad amni ma sugi karto haddii aysan haysanin kalsoonidii shacabkeeda marka dowladda laftirkeeda waxaa laga rabaa inay hanato kalsoonida shacabka kalsoonida shacabka waxaa lagu hanan karaa dowladda inay noqoto mid dadkeeda u shaqeynaysa daacadnimo iyo cadaaladda shacabka ay karkaan sababtoas dadka waxay u aadaan shabaabka ay cadaaladda uga raadsadaan wax yaroo cadaaladay ku arkeen marka dowladda laga rabaa inay qulubta shacabka hanato cadaaladay u baahan yihiin ay siiso saasaana lagu jiban karaa kooxda
ismaaciil ragga amniga kasoo shaqeeyana waad ka mid tahay marka la fiiriyo madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare xamsi dowladdan ay hadda hogaaminayaan ammaanka dhibaato weyn ayay soomaaliya ku qabtaa waxaana hadda hor yaalla inay wax ka qabtaan waxaa jiray iskutashiya loo baahan yahay soomaaliya inay samayso ereyadan dowlad kasta oo timaado ama dhibaato way adeegsan jirtay maxaa ka bedelan oo la qaban karaa
wax ka bedelan oo la qaban karaa waxay tahay in siyaasadeenna amniga laga saaro gacnaha shisheeye mar walba annagaan isku tashano oo aan wax la nimaado gacnaha shisheeyaana soo galo waxayna nagu soo galaan dhaqaalaha marka in dowladda ayada isku filnaato oo ay canshuurta dadka ay ka qaadaan ay yaryaraysato oo ay imaansato waxaan aaminsanahay kooxda al-shabaab in lagu adkaan karo laakiin inta ay nagu jiraan gacmo shisheeye oo ama tababar maaragtay ama maaragtay xaalana sida arta loo buuxo aniga u malaynaayo kooxda al-shabaab in laga adkaan karo in laga saaro waayo amniga siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga la kala saaro
waa kartay dr shawqi haddii aan su-aasha ismaaciil daba socdo wuxuu leeyahy soomaaliya gacmaha shisheeye ku jira waa in laga saaro haddii ay soomaaliya meel istaagto ay tiraahdo anaa isku tashanaya xaaladan taagan waxna ka qabanaya taageeradan hadda amniga lagu bixiyana meelaan iska dhigayna uma baahnin makula tahay arrintaas inay suurageli karayso
barow horta saan u ognahay soomaaliya horta waxay ka mid tahay wadamadaas caalamka oo waa in lagu fiiriyaa mar walba contextiga waxawaaye in waxawaaye soomaaliya keligeed aysan meel gooni u taagnayn laakiin caalamka waxawaaye ay ka mid tahay soo caalamkane siyaabooyin kala duwan runtii u macaamilaa oo hadda markii wadamada laga hadlaayo sharciga caalamka haddaa fiiri sidoo kale wadanka ama ha weynaado ama ha yaraado waa wadan waa state waay runtii ama mareykan ha ahaado ama south sudan ugu yar ha ahaato isku sharciya waxa waaye caalamka ay ka wada yihiin horta taas conceptigaas in la fahmo waa muhiim aniga islahay midda labaadne in waxa waaye ay soomaaliya horta danaha caalamka ay ka leedahay inay qeexda horta iyada danaha laga leeyahay waa la og yahay ma ogtaha wadamad marka ku imaanayaan ama qolooyinkan xalana fadhiya ha ahaadaan ama unta ha ahaadaan ama wadamada diris already way ogyihiin foreign policygooda iyo siyaasadeeda arrimaha dibadda laakiin annaga inta badan arrimaha dibadda markaad hoos u fiiris u dhadhacdid waxaa arkaysaa in waxa waaye aysan jirinbu wax cad oo lagu heshiiyey inta badan ان سوماليا ان حزب هذا كم جرو مدحوينها حزب لو ما صدورن ما ديت كو ان هذا المدحوينها اسكال حسن الشيخ محمود سو فورن بوليسي كان انت بدن سنديه لا سو دافا فيرزولد فرماجو حتى ان فورن بوليسي مدحوينها وحا واي حفيسكي سي توسو غدعيسا حتى رئيس وزاره اي وزير قال ما هديبد معامل كود اد او يري ما بدنو وزاره وزير قال ما هديبد اي رئيس وزاره اي مدحوينها وحا واي معامل كو كدخايا سو مرك مدحوينها الشيخ وحا لو باهنيا ان سي واد خرونتي وحا واي او قيهو أفرت كان صوص عط سومالي عط محا أنا جدا كلاين هاي وضمدين نوم يمسن وحاول موتها إن وحالي هذا إن بايورت إنه سمعي رنتي أو سدوا كل إنجليج أما ولف القل لها وضمد عالم كسو وضمد عالم خارج دنا مهم أي كلاين هاي خارج نوح حوايا دنا ساس ووين كمله سو أنا وحوايا أوجاتي سأقول معامل لها معامل كسو كل سنة هذا مرة والبو and mutual interest adi dana iga leena anigana dana kaalay hatta hadii deeqdu hada walaalkii uu ka hadlay partnership waxyaabaha soo kale ida naftirkeeda mutual partnership wax la hayaa jiru adduunkan saaso ku dhisan runtii wax isii anigana waxa way waxba ka qaadana so conceptigaas in la fahmo anima aaminsan fikirka ah Soomaali waa wadan daciif ah sida dadka ay ku hadlaan Soomaali waa wadan aan tabar lahayn waxa soo dhan waxa way sharciga caalamka ma qoray runtii Soomaali waa dawlad kamid dawladaha caalamka waxaan loo baahan yahay in ay ula deal gareeso dawladaha caalamka sida dowladaha iskula diil garayaan taas in la fahmo aniga muhiim
laakiin Dr. Shawqi markaad fiirisay Soomaaliya dhibaatooyin badan ku dhacay dhaqaalaheedu waa la socota meesha uu taagan yahay deymo fara badan lagu leeyahay hanaanka diin xafinta ayay xukuumadii ugu dambeeyay ka shaqeynayaan wulida way taagan tahay hadii marka Soomaaliya go'aan ka noocaana qaadato buddiisa muusan noqon karin mid qaris ka toornimo siyaasadeed abuuri kara oo Soomaali marka la culays kale ku wajahi karayso
may aniga lama ahan hadaan ka fiiriyo khibradeeda dhanka in xiriirka caalamka iyo caalamka soo u shaqeeyo horta dad badan waxay aaminsiin Soomaaliya in wax badan la siiyo hadaa fiirisid haddii aad tan reportyada ka soo baxo OECD-da ururkan qaabilsan horumarka caalamka waxyaabaha la xiriiro hadaa fiirisid Soomaaliya waxay ku jirtaa liis ku ugu hooseeya runtii oo deeqaha la siiyo wadamada naga waaweyn hadda jiraan Kenya kamid Ethiopia kamid deeqaha inta anaga ahayn ka badan ay qaataan haddana waligaa ma arkay Kenya dhahays caalamkiyana leh horta conceptigaas waa concept qaldan runtii aan rabo inaan dadka Soomaalida iyo inta dhageysanaysa runtii aan u sheego waxyaabaha nala siiyo fraction xataa waxa waaye kama mid aadi uga yartaa runtii inta caalamku dambidiisa kala qaad Turkiga hadda arkays wadan weyna waxa waaye OECD-das hadaa fiirisid liisaska ay soo saaraan wuxuu ku jiraa asaga naftirkiis wadamada wax la siiyo laakiin anaga wadanka Soomaaliya markaa ku fiirisir ku wuxuu leeyahay wadan weyno deeq bixiye uu leeyahay soo caalamku waxa waa la kala deensadaa inta anaga nala siiyo ka badan ayaa waxa waaye caalamka la siiya haddana wadan waxa waaye hoos u fadhinayo ama u foorarsanayo ma jiro marka dadku waxa loo baahan in waxyaabahaas ay aad u baaraan ay ogaadaan caalamka runtii wax uu hadda anaga weynu hadartaan oo wadamada kale te oo maanta aan dhihi karno waxa waaye waxa wadamada kale la siiya ka badan la siiya ma jirto runtii marka waa in arinteena mar walba waxa waa anaga danaheena aan u soo istaagnaa
waa fursad aan qoraya laakiin hadii aan dhinac su'aal u bayro
waxa rabaa inaan hal point kale ku daro inta uu sheegay walaalkay discussion waa runtii Soomaaliya meelaha ugu badan oo laga soo galo waan u baahanahay inaan soo xirro albaabadaas waxa waaye waa wadankii kaliya ee muddo 30 sano ku dhawaada ay saaranta cun qabateen dhinaca hubka la rabana inuu dagaal galo oo dalkiisa difaaco marka dal aanan hub lahayn ama hub keensan karin hub soo dagsan karin way ku adkaanaysa in uu maanatay kooxda Al-Shabaab la dagaal waana mid keenaysa in ciidamada shisheeye dalkeena ay joogaan anaga waxaan aragnaa admis iyo wadamadan la yiraahdo troop contributing countries oo daliska nala ah oo Uganda iyo Burundi ay ku jiraan laakiin waxa jira wadamo kale oo ilaa iyo 7-8 kale oo magaalada Muqdisho jooga ka howlgala Mareykanka uu ka mid yahay Ingiriiska uu ka mid yahay Talyaaniga ay ka mid yihiin Turkiga ay ka mid tahay oo aanan ku joogin mandate laakiin
waa tababarayaal Soomaa
tababarayaal qaarkoodna galla waa galaan oo way sameeyaan marka meeshaan u socdaa waxay tahay dal wuxuu dadkiisa difaacan karaa marka uu awood u leeyahay in ciidankiisa tababarto dhisto qalabaysto laakiin Soomaaliya inta ay saaran tahay cunaqabateynta hubka iyo cunaqabateynta dhaqaalaha oo ay deen caafinta ka mid tahay prosesska uu socdo u malayn maayo in aan soo ceshan karno qabkii aan adduunyadu ku lahayn waana mid aan hadda rabno in aan maaratay
waxa jira Soomaaliya waa in cunaqabateynta hubka laga qaadayo xal arintaas u heshaa wuri dagaaladii sokeeya dhacay intaan ognahay dadku way isdilayaan bulshadeena way qabaysan tahay yaa damaanad qaad bixinaya hadii Soomaaliya cunaq qabteen hubka laga qaado in shacabka hubkan uusan gacanta u gelin doonin adigoo qallaasi siyaasadeed oo Muqdisho ka dhacay xaaladii iyo sawirkii Soomaaliya laga qaatay.
Baro warto dal aanay shacabkiisu hubaysan ma jiro. Mareykanka arkaysid oo maalin walba dalka lagu dilayo shacabka hubaysan yihiin. Dastuurkooda article 2 ayaana u ogolaanaya dadka inay isugeeyaan. Annaga waxaan u baahanahay in la shuruuc adag la sameeyo sanadaha ku sheegay.
Laakiin dadkii isdilaya sama.
Dadku way isdilaan. Dadkan inay isdilaan waxa lagu kala qaban karaa ku yiri. Waa shuruuc adag, waa dalka inuu leeyahay sharci adag iyo dadkii fulin lahaa sharcigaas oo ciidanka ama booliska ahaado military ahaado oo ka horgeli lahaa marka dhisato labadaas. Dadkoodu waa ku qasbayeen sharciga inay u gaasamaan. Laakiin haddii laga ilaaliyo inaad ciidan tayo la dhisatid, hubna lagu ogolay inaad soo iibsatid meeshaada joogaysa. Maaratay sanada badan mid aan diidanahay oo aan rabnay inaan ka gudbinno aan soo tijaabinay 30 sano waa mid aad aan ku sheegayo ah in Soomaaliya ka dagaalanto in laga qaado cunqabateynta deemaan laga cafiisi aan u helno maalgashi dibadeed dalka wadal Ilaahay uu barwaaqo ku manaystay oo isbixin kara oo asaga deeq bixin noqon kara intii aan anaga gacanta noo warsanayno
caashar rabaan dhicid inaan u beero caashar diyan marka la dooda dhinac aad u weeciyo dawladda waxa looga fadhiyaa waxay tahay dalka inay doorasho nidaamsan oo ka duwan hanaankii wax lagu dooranayay ay ka shaqeyso hadii aad eegto shaqooyinka xukuumadda hor yaalla iyo xukuumadii hore waxay la sameen jiray maxaa tahay doorashadii maanta Soomaalidu ay ka sii fikireysay inay xukuumadan bilowga horaba ay la xisaabta ku geliyaan
sideen ugu gudbi karnaa one person one vote sele ugu gudbi kara halkeed hadda in la keeno way qaabkii oo markii hore wax ugu dhisnay waxay ahayd ay waxay ahayd 4.5 yaani mar labaad soo noqday ani waxay ila tahay waxa lagu gudbi karaa horta dhalinyarada laftirkeeda in oo ay ka hadlaan mid kalena anaga waxaan ka hadalnaa in caalamka inaan u baahanahay Soomaali aniga hadda marmar qaar kood waxaan islahaa caalamka Soomaalida joogta ee wax baratay hadda inteenaan fadhiiso waxa umaleeyaa aqoon badan aan leenahay qurbaha waxaan ka nimid wadamo kale gidsanaa kale mataleena markaan wadankaas qof walba wadanka ay joogto inay la xisaabtanto wasaaradda arrimaha dibadda tagto wax Soomaali laga qabahay adaa yaqaana adoo dhaqankaada yahay dadka banaanka nooga imaahayo heshiisyada aan waxa galeyno inay naqdaan dad Soomaali ah inaysan naqanin dad kale shisheeyo cadaan ah oo dhaqankeena iyo diinteena toonaba aan lahayn saasa wax ku bedel karnaa mid kalena xil dhibaanada haddii laga shaqeysiyo xisbiyada leen sharciya loo sameeyay muddo waxa la geliyay qaabkii loo sameey lahaa waa laga wada hadlay iyada laftirkeeda in la xoojiyo hadii la rabo in laga baxo 4.5 ka laga baxo
marka waxaad u jeedaa xisbiyadan hal xoojiyo dawladda ka shaqeyso dadka qurbaha ka yimaadaayna
wadankeena qani waay waxyaaba laga hadlay I feel so sad sometimes
taqay waa Soomaalida isku tashato si guud marka aad fiiriso dawladda madaxweyne Xasan Sheekh iyo Xamsi oo hoggaaminayaan waxaa la rabaa hanaankii doorashada ee muddada dheer dalkan ku jireen laga saaro oo doorasho qofi cod loo baxo ma kula tahay afar sano arintaas in si sahal ah looga shaqeyn karo haddii xitaa hadda la bilaabo
aniga way ila tahay in laga shaqeyn karo laakiin waxa ka horeeya runtii tilaabooyin oo tusaale kale hadda commission-ki doorashooyinka way isan yihiin waxa muhiim ah runtii marka ugu horeysa bal in waxa way doorashooyinkaas one person one vote inta la gaaro ama qof yacood inta la gaarin kor in doorashooyin yar oo ka sokeeyo tijaabo ah pilot oo kale ahaan oo kale in la fiiriyo runtii tusaale kale in xaafadaha xamar ku yaalo kale in waxa waay commissionada ama dadka gudoomiyasha ka noqonaya in waxa waay iyaga ay soo doortaan waxa xataa la sameyn karaa in gobolka Banaadir oo kaleete in maayarkiisa muddo 2 sano kale la magacaabo 2 sano u dambeeyso kaleetan waxa waay lagu fiiri in doorasho lagu keeni karo soo doorasho qof iyo cod waa big jam in qoneysa runtii laakiin tilaabooyin yar yar oo ka horeeyo ayaa loo baahan yahay ku horta in la arko soo tilaabooyinkaas yar yarna runtii waa la qaadi karaa runtii waxaa kaloo la sameyn karaa waxaan yiraahdaa proportional representation in waxa way dad soo aan oo kaleete tirab aad u badan 1200 intee doontaa noqoto waxa way amaankooda si fiican loo sugo in iyaga naftirkooda waxa way doorashooyinka ay ka qayb galaan soo anigu waxaan aaminsanahay wixii hadda aan soo aragnay in doorashooyinka aan soo arag wax kale oo ka fiican oo ka qurux badan in in la sameyn karo runtii weyn ii muuqataa in madaxweyne xasan sheekh runtii mas'uul sare ah in waxa way taas iyo xukuumadda Wasaar Xamse in ay taas runtii awoodayaan in gaarsiin karaan
Cusmaaciil markana day dhinaca uu imaado dadka qaar dibaba waxay eegayaan ballamihii madaxweynaha uu galay waxa ka fuli doona dadka qaarkood waxay leeyihiin waxaan u sheen tirinaynaa 100 maalmood oo ugu horeeyso oo kale waxyaabaha talaabada ay la qaadi karo bukula tahay ballamihii si guud in looga soo wada bixi karo
برو ما عشان ده هي واجهت أردت أسوارين جرت وعي لكن شعب الصومال هذا حل ربع مركون إني فهمان مرك أي دولة لرتو دولة حقوق عن ده هي إني قاعدة طلابة دي بلقات في اسمه زي جوجار لهيد دولة رئيس الوزراء هذه مجاعبين هاي جرو يصير عن لهين أفرط معمود كسي سعطة ودرين بكرتا نسكون نص الدول الجوجا وبقولك معمود مرك السياسة دا أجندها دولة دا مركز صرت إني كوشة قيس واحد فولية وقولها وزير رضوان مركب أنا عرقنا أن فيرنا نوع إنه قلنا يعني قولها وزير رضوان إيمان دهون وزير حمسة أوكين دهونه واحد كبحين كرنا صور مركز قابك عم الجهاد اللي أهداه لك هذا ووووح القياس كرا مع صارت وآ قولوا وزيرنا ما إنه وزيرنا ما أنصح سنة ومن مجا عبنا هذا بقولك مع الموضوع إن مركز هسيب بيلعب تعب وانو جرود الشيء انو جرود الشيء انت تبلش ما يستعجل ما صعده وبروسيس وكتاجع انو كصعده مركز بروسيس كي كوجر تدوله ده مركز استعجته صعد بالوضع يعني لحسه عطى مكان انت كوريسه ما انا جم قابو
انت تقدقية هذا تقدقية ابسط سنتين اسماعيل طاهر عاش عمر كيستير يصيد وكله دكتور حير ادوما سنتين برامج كوي قبل كشن أغيرتين الله سعطاي انتا سيان كوكا بقبينا يا برامش كيفا قدادة أنا قعدت عسيس بره ومتشيتو غيالي لسو عسينا يتاني كلان تدن بي نمت قليل
kaadiga salwana la socotaan wa Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha islaamka waxa soo jeedinaya Cabdi Xaafid Awal Ismaaciil
isbeddel ayaa laga filayaa inuu ku yimaado xiriirka Saudiga iyo Mareykanka mise sida ay imika xaaladu tahay ayay sii ahaan doontaa waa su'aasha ay isweydiinayaan khubarada ka faalata arrimaha labada dhinac barnaamijkeena amuraha islaamka hadii dhageystayaal ilaahay raali ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa xiriirka Washington iyo Riyadh oo in muddo ah qabooba khubaradaasi ayaa qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in Saudigu doonayo xiriirka iyaga iyo Israa'iil ka dhaxeeya oo caad uu ka dhigo in uu ku maro Washington oo uu ku noqdo booskiisi uu mudnaa ee Mareykanka. Dagaalka Ukraine iyo qiimaha tamarta adduunka oo kor u kacay dhaxal sugaha Saudiga Maxamed bin Salman waxa uu ku hawlan yahay wadaxaajood uu ku muujinayo awooddiisa dhaqaale, laakiin waxa meesha ka maqan awooddii military iyo siyaasadeed. In muddo ah waxa soo baxaya wadahadalo sir ah oo ay yeesheen saraakiil ka socotay labada dhinac Tel Aviv iyo Riyadh. Waxa la aaminsan yahay in dhowaan Saudigu ku dhawaaqi doono guulo laga gaaray wadahadaladaasi, gaar ahaana waxa la filayaa inay sheegaan marka uu madaxweyne Biden booqdo Saudiga. Si loo sugo jagada bin Salman ee boqor ahaan loo xaliyo ammaan darada milatariga Saudiga loona xaqiijiyo inuu Saudigu soo saaro saliidda looga baahan yahay, Biden waa in uu qaataa go'aan adag. Halkii ayuu haddaba ka xumaaday xiriirka Saudiga iyo Mareykanka su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cali Muwaafalan qeyd degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Dalka Saudiga iyo Mareykanka oo xiriirkoodu jirsaday 77 sanadood oo xiriir fiican leeyahay, haddana waxa la oran karaa dhowr qodob ayaa xiriirka Saudiga iyo Mareykanka mugdi geliyay. Ka ugu hore wuxuu ahaa qaraxii dhacay 2010 oo muddo ku ahaa sano ka hor ahayd. Bulshada Mareykanka waxay yiraahdeen Saudiga waxa laga soo abaabulaa fikirka wahaabiyiinta argixisada caalamiga ah, waa in Mareykanku iyo siyaasiyiinta Mareykanku ay baaritaan ku sameeyaan arday badan suuudiyaan ah ayaa laga soo tarxiil dalka Mareykanka saldhigii Mareykanka kulan suuudigana waa la weeraray marka fikirka labada bulshada suuudiga Mareykanka aad buu kala fogaaday qodobka labaad waxa weeyahay dagaalka Yemen oo ay dowlad suuudigu gashay 2017kii ay ku taageeraysay Mansuur Hadi taasna aad buu soo jeesay suuudigu uu duqeyay dilkii kashoobkiina aad bay ugu xaraaqeen mujtamaa Mareykanka oo lagu eedeeyay boqorka suuudiga la xasugaha Xabi Salmaan marka markasta xisbiga dubur qaadigu yimaado waxaas fikirka suuudiga iyo way kala fogaadaan iyo hoggaanka White House oo dooda yimaada markuu Republican uu joogo waxyaalaha hadda muuqda markuu Donald Trump joogay ama Bush uu joogay neway muuqdaan markuu hadda Clinton joogay Obama joogay Biden joogay xilliga doorashooyinka oo dhan waxyaalo badan in dalka carar laga qaban doono reform uu dhici doono ayay balan qaaday marka hadda waxa ugu muhiimsan waxa qodobada ah in suuudiga human rights wax laga qabto in dagaalka yemen wax laga qabto
dalabkii hore ee Washington kaga dalbatay suuudigu inuu kordhiyo saliidda ay soo saaraan riyaad deg uma ay jalaqsiin suuudigu ma ka guuleysan doonaa inuu soo ceshado halkii ay iyagu u arkayeen inay mudan yihiin ee xidhiidhka Washington waa kan markale Maxamed Caalim
ilaa markii dagaalka Ukraine iyo Ruushku bilaabay oo Ruushku Ukraine dagaal ku qaaday energy-ga caalamka walaac badan ba dalka Mareykanka soo koray dowladda Mareykanka waxay dowladda Saudi ka codsatay bishii April ee sanadkan in shidaalka kor loo qaado marka boqortooyada Saudi way ka diiday hadalka fariintaas uga timid hoggaanka madaxweyne Biden marka Reed bin Salman la xasuugaha Maxamed bin Salman oo hadda isagu awoodda ugu badan ee dalka Saudiga leh inkastoo ay biyo xanuunsan yahay waxa la sugayaa in uu madaxweyne Biden uu yimaado inta ka horreysa September dalka safar uu dalka Saudiga ah isagoo mari doona dalka Israa'iil ee dalalka bariga dhexe marka Reed bin Salman iyo boqortooyada Saudiga fursad bay u tahay propaganda laga fidiyay ee ahayd dilkii Khashoggi dagaalkii Yemen xiriirka Saudiga iyo Mareykanka wuxuu uga mugdigu soo galay lahaa boqortooyadu waxay aad ula socotay Biden madaxweynihii Donald Trump ee la shaqeynaysay oo taageersanayd hadda marka hoggaanka Biden iyo xisbiga dimuqraadigu in soo dhawaadaan gaar ahaan Mareykanka iyo Saudiga soo dhawaadaan marka Saudiga fursad bay u tahay imaanshaha madaxweynaha Mareykanka ee dalka Saudiga
iyada oo caalamka qiimaha shidaalku kor u kacay dagaalka Ukraine awgeed xalsugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman waxa awood ahaan uu isticmaalayaa tamarta sida aadka ah loogu baahan yahay dhawaa Saudiga waxa uu kordhiyay saliid uu soo saari jiray laakiin waxba kama ay tarin xaaladda tamarta yaraatay dagaalkaasi Ukraine awgeed si kastoo ay tahay Maxamed bin Salman wuu og yahay inuu isticmaali karo shidaalka dalkiisa soo saaro qaab awoodaysan laakiin Washington iyo maamulka Biden dib boorka ma uga tumi doonaan xiriirka Riyaad iyo Washington iyo inay khadiifada cas Washington u dhigto Maxamed bin Salman waqtiga dhow ayaynu ogaan doonaa haddii Ilaahay idmo intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka inta aynu mar kale kulmayna haddii ilaahay raali ka noqdo aniga iyo asxaabta igala qayb qaadatay waxa aanu dhimannahay sidaas iyo jimcan wanaagsan
سند عبد الحافظ عوال اسماعيل ايانا سوجي دينجي برامشكا عمره اسلامكا هديان وحدن كحسو قدوبادي وركا كدب دقال حوغن وسعودي تضباديو ايا عيدا مدى يوغرين وحا اي دب وقران طونان مغالو قدوم سان اوكو تالا باريغا دالكاسي سي اي وقفو قادان إلا هارير يو سيدا اوكور مي قدومي ها قبل كا magalada Severodonetsk oo xarunta maamulka ee gobolka Luhansk ayaa waxa ay wajahday duqeymo aan kala joogs lahayn oo Ruushka uu ku fulinayo ciidamada Ukraine ayaa Ruushka waxa ay kula jireen dagaal xoogan ka hor inta aysan dib ugu guran warshad weyn oo kiimika ah oo ku taala cirifka magaalada halkaas oo ay ka soo galeen dhismayaal dhulka hoostiis ah oo fidsan golaha amniga qaramada midoobay ayaa u muujiyay sida uu ugu xun yahay dadka reer Afghanistan dhul gariirkii ay dadka ku dhinteen iyadoo ay sii wadeen inay cadaadis ku saaraan maamulka Taliban inay ka laabtaan xanibaadaha saaran haweenka iyo inay xasiliyaan dalka waxaan ku boorineynaa Taliban in si degdeg ah ay u bedelaan siyaasadaha iyo dhaqamada hadda xadidaya xuquuqda aadanaha iyo xurriyadda aasaasiga ah haweenka iyo gabdhaha Afghanistan. Sidaasna waxaa yiri safiirka Albania Fred Hoxha oo u warramayay wariyaal isaga oo markaasi ku hadlaya magaca 9-15 xubnood oo golaha haatana. Thank you, Muzika. Muusiga dabacsanna waxaa ugu dambeeyay idaacaddeenni galabnimo. Intaan mar kale kulmi doono, waa anigu Ibrahim Xasan Daanduray oo idin leeyahay nabadgelyo.